Vă rog să deschideți Isaia 38, de la versetul 1 la 21. Știu că ne gândim la picnic, știu că vom merge la picnic. Au fost pregătiri intense și vreau să-i mulțumesc lui Mihai că ne va primi acolo. Știu cât a muncit și cât a pregătit acest lucru. O să fie fain, dar vreau ca predica astăzi, ca subiectul predicii, știu că mi l-a pus Dumnezeu pe inimă, să nu vă întristeze. Eu nu sunt trist deloc. De ce? Pentru că sunt anumite subiecte despre care nu ne place să vorbim. Eu o să vorbesc azi despre unul. Nu ne place pentru că nu e plăcut. Dar întotdeauna eu cred că Dumnezeu permite astfel de lucruri ca să putem învăța ceva. Și dacă găsim personaje în Biblie, nu vrem să le arătăm cu degetul că au făcut bine sau că au făcut rău. Vrem doar să învățăm de la ele. Eu cred că pentru asta sunt în Biblie aceste personaje. Haideți să ajungem la Isaia 38. Cred că ați și ajuns voi. Da. De la versetul 1 până la 21. În vremea aceea, Ezechia a fost bolnav pe moarte. Prorocul Isaia, fiul lui Amoț, a venit la el și a zis: Așa vorbește Domnul, puneți în rânduială casa, căci vei muri și nu vei mai trăi. Ezechia s-a întors cu fața la perete și a făcut Domnului următoarea rugăciune. Doamne, adu-ți aminte că am umblat înaintea ta cu credincioșie și inimă curată și am făcut ce este bine înaintea ta. Și Ezechia a vărsat multe lacrimi. Atunci cuvântul Domnului a vorbit lui Isaia astfel: Du-te și spune-i lui Ezechia, așa vorbește Domnul Dumnezeu tatălui tău David. Am auzit rugăciunea ta și am văzut lacrimile tale. Iată că voi mai adăuga încă 15 ani la zilele vieții tale. Te voi izbăvi pe tine și cetatea aceasta din mâna împăratului Asiriei, voi ocroti cetatea aceasta. Și iată semnul din partea Domnului, după care vei cunoaște că Domnul va împlini cuvântul pe care l-a rostit. Voi întoarce înapoi cu 10 trepte umbra treptelor cu care s-a coborât soarele pe cadranul lui Ahaz. Și soarele s-a dat înapoi cu 10 trepte de pe treptele pe care se coborâse. Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Ziceam, în anii cei mai buni ai vieții mele trebuie să mă duc la porțile locuinței morților. Sunt pedepsit cu pierderea celorlalți ani ai mei care mai rămân. Ziceam, nu voi mai vedea pe Domnul, în pământul celor vii, nu voi mai vedea pe niciun om în locuința morților. Locuința mea este luată și mutată de la mine, ca o colibă de păstori. Îmi simt firul vieții tăiat ca de un țesător care mă rupe din țesătura lui. Până de seară îmi vei pune capăt. Am strigat până dimineața, ca un leu, îmi zdrobise toate oasele. Până de seară îmi vei pune capăt. Ciripeam ca o rândunică, croncăneam ca un cocor și geamam ca o porumbiță. Ochii îmi priveau topiți spre cer. Doamne, sunt în necaz, ajută-mă! Ce să mai spun? El mi-a răspuns și m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei, după ce am fost întristat astfel. Doamne, prin îndurarea ta se bucură omul de viață, prin ea mai am și o suflare, căci tu mă faci sănătos și îmi dai iarăși viața. Iată, chiar suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcere să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii, căci ai aruncat înapoi a ta toate păcatele mele. Căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește, și cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta, ci cel viu, da, cel viu te laudă ca mine astăzi. Tatăl face cunoscut copiilor săi credincioșia ta. Domnul m-a mântuit. De aceea, în toate zilele vieții noastre, vom suna din corzile instrumentelor noastre în casa Domnului. Isaia zisese, să se aducă o turtă de smochine și să o întindă peste bubă și Ezechia va trăi. Amin. E un pasaj un pic mai lung, dar cred că chiar dacă mergem la picnic, chiar dacă într-un fel sau altul suntem fericiți, Dumnezeu nu ne-a zis că vom scăpa de boală, de suferință sau de amărăciune. În schimb ne-a zis alt lucru. Ne-a spus că va fi cerul un loc în care toate acestea nu vor mai fi. O veste extraordinară. Știm că există necazuri care ne iau bucuria. Numai cui s-a întâmplat poate înțelege acest lucru. Numai cine a avut, de exemplu, un copil bolnav, poate înțelege acest lucru. Unii suntem bolnavi de mici, alții sunt bolnavi de tineri, alții se îmbolnăvesc la bătrânețe. Ezechia, cel despre care am citit adineori, a ajuns împărat. era un împărat și a ajuns împărat la 25 de ani. A domnit 29 de ani și a fost vorbit de bine în Iuda. Era unul dintre cei mai buni împărați care a avut Iuda. Teoretic, după câte a fost de bine, cât de bine a fost văzut de Dumnezeu, nu ar fi trebuit să se îmbolnăvească. Se îmbolnăvește la 39 de ani. La 39 de ani îți mai faci vise, ești tare și mare, teoretic n-ar trebui să cunoști medicii. Doar pe la 60 de ani încep să ții minte numărele de telefon ale lor. Deci, la 39 de ani se îmbolnăvește. Și vine prorocul Isaia la el și spune: puneți ordine în casă. Acum, nu cred că trebuia să-și reorganizeze mobila sau să zugrăvească. Nu cred că era vorba despre acest fel de ordine în casă. Era vorba despre familia lui. Ezechia era un împărat bun și avea probleme acasă. Și marea lui problemă era Manase. A fost unul dintre cei mai răi împărați pe care i-a avut Iuda. Și despre Manase se spune că l-ar fi tăiat în două cu fierăstrău chiar pe Isaia, prorocul care era curtea lui. În clipa când Ezechia știe că va muri, Biblia spune că se pune în pat cu fața la perete și începe să se roage. Tot Biblia ne spune că atât de puternic s-a rugat lui Dumnezeu încât Dumnezeu a intervenit. Și după cum am citit, știți sau ați auzit ce a spus Dumnezeu lui Isaia. A zis că îți mai prelungesc viața cu 15 ani. Și Dumnezeu i-a prelungit, într-adevăr, viața lui Ezechia cu 15 ani. Cum e să trăiești când știi că mai ai 15 ani de trăit? Cum e să știi că mai ai 20 de minute de trăit? Nu cred că este rău să știi cât ai de trăit. Eu cred că este rău să trăiești cu frica că poți muri oricând și să nu fii pregătit pentru asta. Asta cred că este un lucru rău. Ezechia, în schimb, a avut timp suficient. A avut 15 ani. 15 ani pe care Dumnezeu i-a adăugat la 39. Culmea e că acești ani, acești 15 ani pe care Dumnezeu i-a dat, sunt ani pe care i-a făcut praf. I-a nenorocit. Pentru că a trăit aproape de 100 de ori mai rău decât înainte. A comis cele mai mari greșeli. A reușit performanța să-l crească rău pe Manase, pe fiul lui. Și nu numai să-l crească rău, dar l-a făcut și împărat în locul lui. A făcut câteva alianțe greșite și a luat niște decizii fantastic de rele. Poate că binecuvântarea nu stă în numărul zilelor, ci în calitatea lor. Dați-mi voie să repet. Poate că binecuvântarea nu stă în numărul zilelor care le avem, ci în calitatea lor. Eu cred că adevărata binecuvântare pe care o descoperim în Biblie este să trăiești cât mai mult și cât mai sănătos ca să poți să faci cât mai mult bine. Vă place? Haideți să mai repet o dată. Eu cred că adevărata binecuvântare care este în Biblie este să trăiești cât mai mult, cât mai sănătos, ca să poți să faci cât mai mult bine. Biblia ne spune că Dumnezeu ne-a dat 70 de ani. În Psalmul 90, versetul 10, prima parte, scrie așa: anii vieții noastre se ridică la 70 de ani, iar pentru cei mai tari, la 80 de ani. Haideți să facem un lucru. Cine e peste 70 de ani și peste 80 de ani? Să ridice mâna sus. Sunt sau nu sunt? Nu sunt. Am vrut să vă aplaudăm, nu de altceva. Da, este o mare, mare binecuvântare. De multe ori aud oameni în vârstă care, într-un fel sau altul, se plâng de vârsta lor. Și întotdeauna le spun că alții nu au avut privilegiu să ajungă la acea vârstă. Și așa este. Este un adevărat privilegiu să ajungi, chiar dacă e un pic mai greu, să ajungi la 70 sau chiar la 80 de ani. Dumnezeu spune în Romani 8:28 că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Și acum pot să spun o întrebare, adică și boala? Da, eu cred că și boala. Pentru că ți se dă un diagnostic, o boală cronică, care poate să fie un cancer sau un diabet, să o duci până la 75 de ani.
Și te întreb, chiar și asta este? Chiar și asta este. Același verset este valabil, Romani 8 cu 28. Maria, de exemplu, sora lui Moise, iar un alt personaj, care poate ați citit sau nu despre el, dar Maria, sora lui Moise, a fost bolnavă de lepră. Ați citit asta? Știți de ce Dumnezeu a permis lepra în viața Mariei? Păi, Dumnezeu i-a spus Mariei, știi că nu este voie să vorbești de rău pe nimeni, cu atât mai mult pe fratele tău. Fratele ei, care era Moise, era și conducătorul poporului, era și omul lui Dumnezeu. Biblia spune un cuvânt destul de greu. Biblia spune că a făcut o putredă la o mână. Dumnezeu a oprit această persoană prin boală să facă rău. Ce rău făcea Maria? Că am uitat. Cum? Vorbea. Putem fi mai expliciți? Bârfea. Aha. Deci vorbea, adică bârfea. Mai vrea cineva să mai bârfească? Eu nu. Când ne îmbolnăvim, ne dăm seama cât de importantă este sănătatea, pentru care poate nu i-am mulțumit niciodată lui Dumnezeu. Apropo de mulțumire, cum ar fi dacă mâine te-ai trezit cu lucrurile pentru care ai mulțumit astăzi lui Dumnezeu? Ar fi o variantă? Poate că nu. Poate de seară când te duci acasă și spui capul pe pernă, reușești să-i mulțumești lui Dumnezeu pentru cât mai multe lucruri care ți le-a dat în ziua respectivă. Pentru că este o binecuvântare. De obicei, vrem și ne dorim lucrurile pentru care ne rugăm. Dar chiar și rugăciunea aceasta, fără mulțumire, este o ofensă adresată lui Dumnezeu. De ce? Prioritatea nu este să-i ceri lui Dumnezeu. Prioritatea este să-i mulțumești lui Dumnezeu. Orice lucru îl cerem, El ne ascultă. Poate că ne-l și dă, după voia Lui, sau nu ne-l dă, dar important este prima dată și prima dată să-i mulțumim și după aia să-i cerem. Am ajuns și la titlul predicii mele. De ce boala în viața creștină? De ce? Poate e o întrebare retorică, dar cred că putem învăța foarte mult din acest lucru. Și poate că sunt oameni bolnavi în mijlocul nostru. Poate nu sunt. Poate n-ai fost niciodată bolnav. Aleluia! Foarte bine! Este un har de la Dumnezeu. Dar știu că sper că îți vei aduce aminte de aceste lucruri atunci când vei fi. Nu trebuie să fii neapărat. După cum am zis, primul lucru care probabil putem învăța din boală și l-am învățat și eu, într-un fel sau altul, este smerenia. Și l-a învățat și Ezechia. În versetul 15, Ezechia spune foarte clar. Ce să mai spun? El mi-a răspuns, m-a ascultat. Acum voi umbla smerit până la capătul anilor mei după ce am fost întristat astfel. Vedeți, Ezechia era împărat. Era văzut bine de oameni. Avea familie, avea bani, avea poziție și totul era bine. Și totuși, la un moment dat, spune acest lucru. Ce recunoaște el de fapt? Pentru că el recunoaște ceva. El nu face altceva decât să recunoască că nu a umblat smerit înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a trebuit să rezolve această problemă a lui. Care era? Smerenia. Ne vom mai ruga oare ca Dumnezeu să ne smerească? Bineînțeles, pentru că Biblia spune, smeriți-vă voi. Umblați voi smeriți. Pentru că poate boala ne va învăța că suntem limitați, că trebuie să stăm dependenți de Dumnezeu. Știți când are nevoie omul de un Dumnezeu tare? Când se simte foarte slab. Câtă vreme ești foarte tare și mare, n-ai nevoie de un Dumnezeu tare. Că ești tu tare. Dar când ești slab, ai nevoie de un Dumnezeu tare. Trebuie să ajungi smerit, poate prin boală, de multe ori, ca să vezi cât de trăgător și slab ești pe acest pământ. Ezechia, despre care vorbim, restaurase templul. Avea o grămadă de prieteni buni. Chiar Isaia era proroc la curtea lui. Era un om puternic, era un împărat. Și chiar el zice, de aici încolo voi umbla smerit, pentru că mândria merge întotdeauna înaintea căderii. Ne aduce aminte Biblia. Dacă veți vedea vreodată o broască țestoasă pe vârful unui gard, ce veți zice? Nu se poate! Wow! Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că cineva a pus-o acolo. N-avea cum să ajungă singur acolo. Și de ce zic asta? Pentru că atunci când veți ajunge într-o anumită poziție socială, poate, cu niște bănuți și mașină, când veți ajunge undeva pe vârful gardului, unui gard al vieții, să nu uitați că cineva v-a pus acolo. Și eu cred că anume Dumnezeu v-a pus acolo. Dar tot la fel de bine, așa cum El ne-a așezat pe acel gard, ne poate da și jos de pe acel gard, mai ales atunci când ne uităm la, poate la mărâția care nu sunt cu noi pe gard, sunt acolo jos. Sunt momente în care ne ajută banii, relațiile, agenda bogată din telefonul nostru cu nume, medicamentele, casa, mașina, orice. Cu alte cuvinte, sunt momente când suntem fericiți. Și Dan ieri la nuntă a predicat un pic despre fericire. Am fost foarte, foarte încântat. Fericirea în căsnicie. Și mi-am adus aminte că, pregătindu-mă pentru predica asta, am citit din Matei 5. Acolo vorbește explicit despre fericire. Vreți să vi le citesc sau le citiți voi? Haideți să vi le aduc aminte. Fericire de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Asta e ca o paranteză. Ferice de cei ce plâng, că cei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, că cei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii al lui Dumnezeu. Fericiți de cei prigoniți din pricina neprihănirii, că cea lor este împărăția cerurilor. Sună un telefon, poți să răspunzi. Că sigur că nu știe că ești la biserică. Versetul 11 din Matei 5. Ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Recitind aceste versete, poți să le citești de câte ori vrei. Mi-am dat seama de un lucru. Fericirea nu este o alegere conștientă și totodată nu este un răspuns automat al vieții. Poate alegem banii, poate alegem altceva și ne gândim, suntem fericiți. Dar versetele astea nu despre asta vorbește. Nu despre asta vorbesc. Nu depinde de Dumnezeu să fim fericiți. Și de cine depinde să fii fericit? De tine. De ce? Pentru că, conform acestor versete, doar dorința de a trăi altfel înseamnă că vei fi fericit. Încearcă să trăiești altfel. Încearcă să trăiești conform acestor versete și o să vezi ce înseamnă fericirea. Dar, în schimb, nefericirea, cea mai mare, e atunci când te compari cu alții. Cu ceea ce au sau cu ceea ce sunt. Știți că s-ar putea că de la ora 8 seara până la ora 8 dimineața să nu-ți mai folosească nimic din toate lucrurile care tu le consideri că ți-aduc fericirea? Poate apărea un moment în viața ta când toate acestea nu te mai pot ajuta. Dar te poate ajuta un singur lucru. Și numai Dumnezeu. Acum un an și două luni era într-o marți dimineață la ora 8 fără un sfert. Am făcut un atac cerebral. O să fie o scurtă mărturie. De ce? Pentru că vreau să-L glorific și să-L onorez pe Dumnezeu prin ceea ce a făcut cu mine. Deci, cum am zis, pe data de 18 iunie am făcut un atac cerebral. Am început să văd tulbure cu ochiul stâng, nu mai puteam să mai mișc piciorul stâng, n-am putut să mai ies din baie. Cei care sunteți asos la mine, la noi acasă, dați seama cum i-am. M-am lăsat jos în baie, m-am speriat, normal. Și am stat câteva minute acolo, după aia am reușit cumva să ajung în pat. Mi-am dat seama ce înseamnă să fiu un vierme. Cam așa am ajuns eu în pat. Și a venit salvarea și am ajuns la spital. Vă spun, deci duminică fusese la biserică, am fost cu toții împreună, lăudam pe Dumnezeu. Luni am fost la servici, E o gașcă faină acolo, un șef fain, tot fost bune și frumoase. Dar în schimb, azi dimineața s-a schimbat totul. De asta zic, s-ar putea să fie un moment în viața ta când nu te mai ajută absolut nimic. Și poate sunt persoane care vin la tine și zic, da, tu ai fost tare, tu ai fost puternic și ai reușit să te ridici în picioare. Vă spun că nu se poate. Da, poate când ești răcit, iei un hap. Când te doare stomacălul, iei un praf. Dar când se întâmplă asta, nu poți. Nu poți să mai stai în picioare, vă spun. Am ajuns la spital. La spital mi s-a făcut un remene. A doua zi. Și la remene am fost diagnosticat cu disecție de artere vertebrale. Nu vă spun ce înseamnă asta, poate mai să mergi întrebați, n-am timp. Dar asta a fost. 10 zile am stat în spital. Primele zile n-am putut să mă mișc. Absolut, n-am putut. Am putut. N-am avut voie să mă mișc. Și după 3 luni am ieșit și am mai făcut încă un remene de verificare. Același diagnostic mi l-a pus. Dar eram bine. Deci, în afară de momentul acela, în dimineața aia, când eram acasă, n-am mai avut nimic. Medicul care s-a ocupat de mine a zis, nu înțeleg nimic. S-a uitat la remene, s-a uitat la mine. Ceva nu corespundea. Și a zis că nu înțelege și am zis, mai încet, e adevărat, dar am zis, eu înțeleg. Eu înțeleg pe Dumnezeu. S-a uitat la mine și atât. După 3 luni, v-am spus că am făcut la remene și nu ne-am lăsat. Ne-am dus cu o altă ocazie la un alt doctor. Și ne-a citit încă o dată remeneul și cum se întâmplă în România, pe aceeași remene ai două diagnostice. Acum, nu vreau să arăt cu degetul absolut niciun doctor, nu vreau să vorbesc de rău pe absolut nimeni. Dar asta este adevărul. Așa se întâmplă. Și atunci când am fost în spital, m-am bucurat atât de mult că am putut să văd fețe cunoscute. Era Mona Ziegel, care era asistent acolo, era cum îl cheamă, care lucrează, Alex, da? Care au venit și m-au vizitat și vreau să le spun la toată lumea, măi, ăștia sunt, frații mei, ăștia sunt oamenii care merg la biserică. Nu ăștia am încredere. E mai mult ca o încurajare pentru cei care sunteți asistenți medici. Faceți-vă treaba așa cum trebuie. Pentru că Dumnezeu e onorat și ceilalți se bucură de voi. Nu. Mi-a dat al doilea diagnostic. Acum erau două pe același lucru. Nu corespundeau. Și nu ne-am lăsat. Ne-am dus să mai vedem și alte părări și așa și acum știu ce am. Vreți să vă spun? Am un DSA care înseamnă că am o mică găurică în inimă, între cele două atrii, e cam cât un creon. De ce vă spun asta? Nu ca să... Da, să vă rugați pentru mine, am nevoie de rugăciune. Dar vă spun altceva pentru că timp de 50 de ani, am aproape 50 de ani, n-am 50, abia aștept să fac 55 să mă duc la grup. Dar 50 de ani am trăit cu acest lucru. Este incredibil pe mine. Asta m-a șocat pe mine. 50 de ani am trăit cu acea gaură între cele două atrii ale inimii. O am și acum și am fost tare, tare, tare departe de Dumnezeu. Am făcut multe prostii. Și totuși Dumnezeu a avut har cu mine. Eu habar n-aveam că aveam acel lucru. Puteam oricând să închei capitolul viață. Dar Dumnezeu mi-a dat har. Asta este încurajarea. Dumnezeu este Cel care dă viața. Amin? Vreau să fie o predică încurajatoare. Am zis, primul lucru care ni-l arată, ăla este smerenia, da? Al doilea lucru care ni-l arată, ne oferă o altă perspectivă a vieții. În versetul 10, în textul care l-am citit adineori, Ezechia până atunci nu a știut că are un anumit timp de trăit. Până atunci n-a știut că ar putea să-și piardă anii care i-au rămas. Și își dă seama prima dată în viața lui, probabil, că nu este veșnic. În momentul în care te-ai îmbolnăvit, primul gând care îți vine este să te uiți în propria viață și să-ți dai seama că ai o dată la care expiri. Expiri la data de și tu nu știi când. Știți cum e? Treaba cu etichetele la care ne uităm. Numai că noi nu avem o etichetă, dar avem o dată la care expirăm. Adică trebuie să trăiești numai în un anumit timp, nu trăiești veșnic. Până suntem mari și tari, până suntem sănătoși, ni se pare că suntem veșnici. Când ești bolnav, primul lucru care ți se întâmplă este să vezi perspectiva veșniciei și să vezi perspectiva scurtimii vieții tale. Cred din toată inima că scurtimea vieții tale nu o vezi decât în boală. De aceea se spune în Psalmul 90, versetul 12, învață-ne, Doamne, să ne numărăm bine zilele și nu anii. Da? Pentru mine a fost o diferență extraordinară. Noi ne numărăm anii. La mulți ani. Cum poți să zici la multe zile? Nu știu. Dar eu cred că este o diferență mare. Dumnezeu ne învață să ne numărăm zilele și nu anii. Îți dai seama în momentul în care te-ai îmbolnit că de fapt ești foarte, foarte, foarte trecător pe acest pământ. Și boala îți aduce aminte de ce mai bine că ești trecător. Ezechia, în smerenie, după ce a fost smerit, zice: m-am speriat. Eu sunt trecător pe pământul acesta. În al treilea rând, boala ne face mai puternici în relații. Vă spun că nu-ți trebuie decât singurătatea spitalului câteva zile sau săptămâni ca să-ți fie dragi cei mai nedragi frați din biserică. Și de ce? Pentru că îți dai seama că este greu de unul singur. Îți dai seama că ești dependent de relații. Am vrea să ne întâlnim cu toți. Am vrea să stăm de vorbă cu toți. Mai cu seamă celor care le-am greșit sau am vorbit de rău. Am dorit să ne împăcăm cu ei. Câtă vreme ești mare și tare și sănătos, nu prea ai nevoie de nimeni. Știți ce se întâmplă atunci? Toți te enervează. Boala te învață că ai nevoie de ceilalți. Știți care a fost marea problemă a lui Pavel când era în închisoare? Pavel zice: toți au plecat de lângă mine. Mai avea ceva timp până când era executat și spune Pavel: nu am simțit nevoia fraților, dar acum îmi doresc cu ardoare și mulțumesc lui Dumnezeu că doctorul Luca este cu mine. Stând acolo, în boala lui, în temniță și singurătate, ce spune Pavel? Care era dorința lui cea mai mare? Să vină Ioan Marcu la mine, să vină frații să mă viziteze. Mulțumesc bisericii din Filip că mi-a trimis ceva. Știi? Cred că imediat era cu capul în optieră să vadă dacă a primit ceva. Dacă primise cărțile de piele sau dacă biserica din Filipii trimisese ceva. Te ajută foarte, foarte mult să ai pe cineva. Să știi că ai pe cine suna. Să știi că poți să iei telefonul și poți să suni pe cineva. Să vezi ce memorie extraordinară îți revine în spital. Îți aduce aminte și de numerele pe care le-ai șters odată. Când am fost internat, stăteam în spital, în pat, și mă gândeam, oare va intra cineva cunoscut pe ușă? A fost familia la mine. Grupul de bărbați a fost la mine. A fost Mihai cu un prieten de-al lui la mine. Toți erau, se uitau: măi, la mine nu vine nimeni. Cumva, într-un fel, mă simțeam vinovat. Erau alții la care nu venea absolut nimeni. Veneau o grămadă de frați și vreau să mă laud cu ei. Dar când nu era nimeni, stăteam în pat și mă uitam spre ușă și ziceam: mă, oare vine cineva cunoscut sau nu vine cineva cunoscut? Până la urmă te poți gândi la tot felul de rămușcări și te gândești, primul gând care îți vine, zice: mă, nu vin ăștia la mine, că nici eu n-am fost la ei. Dar stai, te uiți spre ușă și aștept să vină cineva și ia să vedem cine a fost în spital. Știi cine intră pe ușă? Haideți! Lasă-ți nimeni. E bine dacă intră doctorul, că la vine doar o dată pe zi. Nu, intră asistenta cu injecțiile. Da. Ce vreau să zic este că boala ne intensifică relațiile. Avem timp de toți. De frați, de familie. Domnul Iisus a spus să râdem cu cei ce râd și să plângem cu cei ce plâng. De ce oare? Pentru că toate devin suportabile atunci când ești cu cineva. Ultimul punct, numărul 4, vreau să ne ajută să sau ne dezvoltă înțelegerea celuilalt. În momentul în care te-ai făcut bine, altfel îi înțelegi pe cei care sunt în spital. Până atunci nu știi ce nevoie au avut. Te gândești, mă, ce-i spitalul, ce-i boala? Mare lucru. Te duci acolo ca și când ar fi hotel. Mai au și e timp de meditații, mai stau pe acolo. Dar nu e chiar așa. Altfel începi să iubești, altfel începi să înțelegi. De obicei, când ieși din spital, primul gând care îți vine, primul gând care mi-a venit mie este să te gândești, mă, cum pot să mă întorc acolo ca să duc înapoi compotul care l-am primit sau mâncarea care am primit-o. Gândește altfel. Dar uitați ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3. E un verset extraordinar. Poate vi-l notați scurt, nu verset, unde se găsește. După etapa cu țepușul, au lui Pavel, cam cum vede lucrurile după ce s-a îmbolnăvit. Și o să vă citesc, 2 Corinteni, capitolul 1, versetul 3. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Amin? E un verset extraordinar. E un verset foarte fain. Adică, după ce ai ajuns acolo, tu în spital și ai ieșit, Dumnezeu te-a restaurat, Dumnezeu te-a mângâiat, Dumnezeu te-a ridicat în picioare. De ce? Ca să fii și tu o mânghiere pentru cei care sunt în spital sau care au fost în spital. E extraordinar. De asta te scoate Dumnezeu de acolo. Vedeți, a doua oară când am fost internat, atunci am stat un weekend mai prelungit. Am intrat joi și am ieșit undeva luni, cred, pentru al doilea remene. Dar în timp ce stăteam acolo, Dumnezeu m-a folosit. Extraordinar. Odată că am dat cartea aceea, Biserica umplută de Duhul Sfânt, am dat unui om în vârstă, cred că avea peste 80 de ani, era dintr-o altă denominație și am intrat în vorbă cu el. Mi-era milă de el, avea un limbaj destul de religios și ceilalți din salon râdeau de el. Eu am înțeles de ce râd de el. Și am încercat să intru în vorbă cu el, am intrat în vorbă cu el, mi-a spus ce și cum, am povestit un pic, ne-am dat seama că avem și câteva cunoștințe comune. Cunoștea și el ceva despre biserica noastră și m-a întrebat ce citesc. Păi zic, uite, citesc cartea asta. Și mi-a zis că are o bibliotecă enormă, se vedea că e un om citit. Și eu trebuia să plec acasă în permise, în ghilimele. În weekendul am stat acasă și l-am întrebat, nu vrei cartea asta să o citești? Uite, poți să ți-o las. El s-a apucat să facă notițe din carte. Și luni când m-am întors, a vrut să-mi dea cartea înapoi și am zis, nu, primește-o. S-a luminat la față. Și a zis, uite, dacă o biserică respectă sau încearcă să pună în aplicare ceea ce scrie în cartea asta, va fi o biserică extraordinară. Și am zis, da, așa trebuie să fie. Zic, asta încercăm să facem noi. Bine, nu de aia citesc eu carte, atunci l-o citiți toți. Dar a fost ceva extraordinar pentru omul acela. Iar a doua întâmplare era că vineri dimineață a venit un tânăr față de mine. Era 30, 35, 40 de ani, 35, nu știu, nu pot să apreciez, dar pe acolo. Nu avea absolut pe nimeni. Ceea ce cine venise la el în vizită erau doi colegi de serviciu. Atât. Și altceva, nu venise nimeni în vizită la el. Am intrat un pic în vorbă cu el. Tot așa făcuse și el un atac cerebral. Și am încercat să-l încurajez. Am încercat să-i vorbesc de Dumnezeu. Avea nevoie de Dumnezeu. Avea cancer. Făcuse și un atac cerebral. Și în seara de vineri pe sâmbătă, când trebuia să plec, în noaptea aceea, eu noaptea nu prea puteam să dorm. Eu dormeam ziua. Noaptea nu prea puteam să dorm. Ascultam predici, ascultam laudă, bine, la ureche, nu tare. Și nu puteam să dorm. Și la un moment dat se trezește noaptea acest băiat și a vrut să meargă la toaletă. N-a putut. Știți ce mi-am adus aminte atunci? Mi-am adus aminte cum familia mea, cei dragi m-au ajutat. Nu știu ce, adică poate știți, dacă ați fost într-un cărucior cu roțile, să nu poți să te deplasezi, să te ducă alții, e nașpă, e rău, nu e ușor deloc. Dar mi-am adus aminte de acest lucru. Și m-am ridicat din pat și m-am dus și l-am dus. N-aș știu ce să zică. Până am plecat eu sâmbătă acasă, n-am mai spus un cuvânt cu mine. Cred că era bulversat. Era dat peste cap. Dar sper din toată inima, nu l-am mai văzut, sper din toată inima că la un moment dat își va preda viața lui Dumnezeu. Și sper că Dumnezeu se va atinge de viața lui. Dumnezeu te folosește. Amin? Și de asta am pus în predica mea și acest verset din 2 Corinteni 1, versetul 3. Subliniați-l și țineți-l minte. Vreau să mulțumesc și celor care s-au rugat pentru mine. Știu că o biserică, știți, atunci când se roagă o biserică întreagă pentru tine, știu sigur că atunci când tu te vei ruga pentru alții, te vei ruga altfel. Sunt convins de asta. Și vreau să vă mulțumesc pentru rugăciunile voastre cu ocazia asta. Întotdeauna un om pocăit care se îmbolnăvește se face și mai pocăit după aceea. Știți de ce? Pentru că boala intensifică spiritualitatea. În versetul 13, în textul care l-am citit, Ezechia ce spune? Am strigat până dimineața. Eu cred că s-a rugat până dimineața, strigându-se. Ezechia probabil că nu s-a rugat niciodată atâta. Dar atunci s-a rugat. În versetul 3 ce spune? Și Ezechia vărsa multe lacrimi. Nu cred că a avut treabă cu lacrimile până atunci Ezechia, pentru că era împărat. Una din motive. Probabil că n-a plâns niciodată, dar atunci a plâns. Îți vine să plângi când ești bolnav. Versetul 9, tot din textul care l-am citit. Cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui. Dați seama, Ezechia a reușit să cânte o laudă, sau chiar să o compună atunci. Știți că poet era David. Nu știu dacă Ezechia era foarte mare poet. Dar a reușit să facă acest lucru. Dacă zici în dimineața asta eu nu pot plânge, nu-mi fac probleme. Nu mă îngrijorez. Dumnezeu se va ocupa de asta. Ezechia zice în versetul 19. Cel viu, da, cel viu te laudă ca mine astăzi. Mâine este prea târziu să-l lauzi. Te laud astăzi. Dacă ești bolnav, te laud astăzi în boală. Asta poți să spui. Deci nu știu câte zile voi mai avea. Cum l-a vindecat Dumnezeu pe Ezechia? Că am citit. Culmea culmilor, cel mai mare proroc al Vechiului Testament, Isaia, se duce la el și spune că Dumnezeu va mai adăuga încă 15 ani de viață. Oare Dumnezeu, mi-am pus întrebare, oare Dumnezeu nu putea să-l vindece pur și simplu? Să-l ridice din pat și gata? Ba, eu cred că ar putea. Versetul 21, ce zice? Ce zice în versetul 21? Isaia zice, să aducem o turtă de smochine și să o întindem peste bubă și Ezechia va trăi. Sincer, m-am tot gândit la turta aia. Nu știu care a fost. Dumnezeu știe ce e cu turta aia de smochine, dar e clar că aia a fost tratamentul. Și Ezechia s-a făcut bine. Întrebarea care se poate pune acum, și o voi pune acum, ce facem noi cu vindecarea când Dumnezeu ne va vindeca? Știți, mi-am propus ceva după ce am ieșit din spital și după ce făcusem într-un fel sau altul predic asta. Că atunci când vine cineva la mine și mă roagă să mă rog pentru vindecare, o să-l întreb, dar de ce vrei ca Dumnezeu să te vindece? Puneți, nu știu dacă ți-ai pus vreodată întrebarea asta, dar puneți întrebarea asta. De ce vrei ca Dumnezeu să te vindece? Ai vreun răspuns pentru asta? Poate te gândești, bine, după ce sunt vindecat, continui cu viața mea s-o trăiesc ciudat așa cum e ea, dar continui să o trăiesc. Vezi că Dumnezeu e interesat de viața ta ciudată, să o continui să o trăiești așa? Nu cred. De ce să-ți lungească Dumnezeu zilele prin sănătatea pe care o ceri? Eu cred că deja știți răspunsul. Putem spune ca și Ezechia, cel viu te laudă ca mine astăzi? De asta trebuie să dorești să fii vindecat. Ca să poți să-L lauzi pe Dumnezeu mai departe. Amin?
Amin?
Observăm câte învățăm, să zic așa, din boală. Învățăm în primul rând smerenia, învățăm că există o altă perspectivă a vieții, învățăm să ne întărim relațiile cu ceilalți, învățăm să putem să-i ajutăm pe ceilalți, dar Toate, absolut toate aceste lucruri, nu le-am putea învăța și dacă n-am fi bolnavi? Da? Ce ziceți? Am zis că o să fie o predică încurajatoare. Am vorbit despre boală și timpul bolii, dar eu cred că toate, absolut toate aceste lucruri le putem învăța și dacă nu suntem bolnavi. Le putem învăța să-L rugăm pe Dumnezeu să ne dea înțelepciune, să putem să aplicăm aceste lucruri. Dacă am învățat ceva în dimineața asta, așa cum am rugat și înainte, dacă Dumnezeu ne ajuta să înțelegem, nu așteptați să vă îmbolnăviți. Iar eu cred că deja sunt oameni care sunt bolnavi aici. Gândiți-vă la aceste lucruri dacă sunteți deja bolnavi. Și încă un lucru pe care să nu-l uităm. Am zis că boala intensifică spiritualitatea. Știți la cine intensifică boala spiritualitatea? La cine o are? La cei care o au. Să nu care cumva să credeți că omul, atunci când este bolnav, se face mai bun. Nu se face mai bun și nici nu-l ține prea mult. Dumnezeu consideră că cea mai bună pocăință este omului sănătos. Amin? Să vii la Hristos atunci când toate, dar absolut toate, îți merg bine. Acum putem spune că am învățat ceva pentru noi și pentru cei dragi ai noștri. Boala nu este o binecuvântare, dar ne poate apropia mai mult de Dumnezeu. Repet, boala nu este o binecuvântare, dar ne poate apropia mai mult de Dumnezeu. Iar dacă ar fi să ne rugăm, sau dacă ar fi să ne rugăm, da, poate cea mai potrivită rugăciune care ai putea să o spui acum este: Doamne, ajută-mă să privesc de acum înainte altfel boala. Asta este cel mai important. Nu suntem veșnici și într-o zi vom pleca acolo unde nu va mai fi boală. Haideți să ne punem credința în rugăciunea ascultată de Dumnezeu. Sunt convins că Dumnezeu poate să spună ca și lui Ezechia: îți lungesc viața ție și celor din casa ta cu o condiție. Să faci ceva cu anii care ți-i dau și să nu-i prăpădești, să nu-i pierzi degeaba. Și așa cum am zis la început, pentru că Ezechia nu a învățat lecția asta, haideți să o învățăm noi. Haideți să o învățăm noi și să ne gândim la ea. Vreau să repet doar cele patru lucruri despre care am vorbit, despre smerenie, despre faptul că există o altă perspectivă a vieții, faptul că putem fi mai puternici în relații și ultima, putem dezvolta înțelegerea celuilalt. Știu că poate unii dintre voi mai mergeți la grupuri mici, poate ați reușit să vi le notați astea patru, poate vorbiți despre ele, cum am putea să le punem în aplicare. Cred că în predică găsim modalități de a le pune în aplicare. Aș vrea să mă rog la închiere și Domnul să vă binecuvânteze. Tată din cer, îți mulțumim pentru dragostea ta. Îți mulțumim și poate, da, chiar rugăciunea noastră de închiere este: Doamne, ajută-ne să vedem de azi înainte altfel boala. Așa cum am spus, boala nu este o binecuvântare și nu o dorim neapărat, dar știm că toată ea ne apropie mult, mult de tine. Doamne, îți mulțumesc pentru toate persoanele sănătoase de aici și te rog în numele lui Iisus să le ții sănătoase și să învățăm toți ceva din ceea ce ne-ai spus tu astăzi. Îți mulțumim că cred din toată inima că putem pleca de aici transformați și modelați după harul tău. Îți mulțumim în numele lui Iisus. Amin.